Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera svih
stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2.
Svijet bez jezika teško je zamisliti. Bez jezika svijet je nemoguće percipirati, pojmiti. A cijeli jedan jezik postojao je i boravio u tišini. Jezik žena, posrednica otjelovljenja i svijeta muškaraca, koje su stoljećima spoticane u pokušajima da proizvedu svoju trijadu. Jezik, tijelo, svijet. Ovim rečima Kristine Bojanović započinjemo današnju emisiju. Naša današnja gošća je Kristina Bojanović, predavačica na humanističkim studijama Univerziteta Donja Gorica u Podgorici, inače filozofkinja. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala Aleksandre, pozdrav slušateljkama i slušalcima i drago mi je što sam treći put na Gozbi.
Vi ste učesnica međunarodne konferencije na temu feminizma. Neko je rekao feminizam, to je naslov konferencije. Održava se u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Mi razgovaramo na marginama tog skupa. Recite nam za početak nešto više o samoj konferenciji i o njenom tematu.
Pa da, konferencija se održava od 8. do 11. februara, već 4 dana okuplja istaknute feminističke teoretičarke i teoretičare iz regiona, najviše ih je ipak iz Srbije, jer podnaslov konferencije jeste, neko je rekao feminizam, feministička teorija u Srbiji, pa samim tim bilo i logično da je odavde najviše ljudi, no međutim bilo je, da kažem, iz susjednih država. Evo, ja sam bila uz još dvije koleginice, predstavnice iz Crne Gore i bilo je iz, mislim, Hrvatske. U svakom slučaju, konferencija je bila prilično velika, u smislu da je bila pregnantna brojnim izlaganjima, oko 60 je bilo izlagača i izlagačica iz raznih branši, što feminističke teorije, što feminističke prakse. Cilj konferencije, koliko sam ja shvatila, prije svega bio obilježavanje desetogodišnjice od izlaska publikacije istoimene, neko je rekao feminizam, dakle prije 10 godina 20-ak ovdašnjih feministkinja, teoretičarki, odlučilo da napravi jedan, da kažem, svojevrstan feministički udžbenik koji je, ukoliko sam shvatila, ušao određene nastavne planove i programe u raznim školama i na studijama kulture, roda i politike, i sada je obilježen taj jubilej, a naravno osim izdavanja publikacije htjelo se zapravo vidjeti gdje je feminizam u Srbiji, regionu danas, dokle je dosegla, ako je uopšte dosegla feministička teorija, šta smo uradile i uradili ako uopšte jesmo, i tu su se zbrali, kao što rekoh, mnogi teoretičari, tako da smo imali priliku da čujemo izlaganja kako o feminističkoj filosofiji, tako i o istoriji, o feminističkom čitanju književnosti, feminističkom poimanju umjetnosti, dakle razne teme iz pedagogije, iz historiografije, iz lingvistike i još mnoge druge. Zaista je mnogo, ja čak nisam ni stigla da ispratim fizički svako predavanje, jer je u pitanju bilo 60 izlaganja, ali zaista jedna vrlo interesantna, vrlo korisna i nada se vrlo potrebna konferencija u ovome trenutku.
A šta je feminizam danas? Kako biste ga odredili?
Pa sada vidite, i taj termin se, kao i mnogi drugi termini iz teorije, ali iz prakse, naravno, dosta trivializuju, dosta se nažalost i banalizuju, tako i da je feminizam sada, onako kako se poima u svijetu, postao neka vrsta robe, nešto što se prodaje, pa tako vi imate, ne znam, određene stvari koje možete kupiti u butiku sa natpisima da ja sam feminista ili ja sam feministkinja i tako dalje. Sve se to svelo na nešto što feminizam zapravo nije, niti bi mogao, niti bi smio da bude. Feminizam, onako barem kako ga ja poimam, jeste nešto što se može poklapati sa, da kažem, ciljem, odnosno ciljevima drugoga talasa feminizma, to jest prije svega borba za socijalnu pravdu. To je feminizam prije svega, ne samo za ravnopravnost polova, ne samo za bolji položaj žena, nego za bolji položaj svih, za dostojanstvo svih u svim sferama. Dakle, to je za mene elementarna jedna odlika feminizma, ali naravno uvijek se akcenat kod feminizma stavlja na žene, što je nekako sad nominalno.
Da, pitanje je ako se to odnosi na socijalnu pravdu, odnosno na prava svih, zašto bi se zvalo feminizam onda?
Da, pa dobro, feminizam,
onda bi
kao
to bio neki socijalizam.
Kao što znate, on kad je i započeo je tako što su se žene borile za ravnopravnost u platama, za jednako radno vrijeme kao što su imali muškarci i tako dalje. To vam je poznato, pričali ste, mislim, u više emisija sa više sagovornica na te teme, tako da je to nešto što smo već apsolvirali. Dakle, krenulo je od žena, odnosno ženskog pokreta, ali već kasnije, kako smo bivali sve više i više, i kao što smo i danas, jel te, u ovome trenutku dogovorim, obhrvani i razoreni kapitalizmom i tim robovlasničkim sistemom u kojem živimo, on se, jako se i dalje naziva feminizmom, prenio i na borbu za prava svih. Dakle, borba, da pojednostavi, iz jedno pravednije, dostojanstvenije društvo.
Vi ste također imali izlaganje i naslovili ste ga Agir femme, parler femme, o jeziku i jezikom polne razlike. Recite nam, zašto ovi izrazi na francuskom, agir femme i parler femme?
Dobro, pa ovako da počnemo od početka. Prije svega, moje izlaganje bilo je strogo teoretskog karaktera, budući da, kao što ste i najavili, dolazim iz područja filozofije, između ostaloga bavim se i prevođenjem. Tako da moje izlaganje jeste bilo svojevrstan omaž francuskoj teoretičarki Lise Rigaret i inspirisano je bilo prije svega pojmom polne razlike, koji nam dolazi iz francuskog poststrukturalizma. Dakle, to je jedan od temeljnih pojmova toga dijela filozofije. Njime su se bavili, kao što znate, osim Lise Rigaret, Jacques Derrida, Hélène Cixous, Julia Kristeva i ostali, to je Judith Butler i ostali teoretičari i teoretičarke. I osim toga pojma, ono što je vrlo važno jeste što Lise Rigaret govori i piše drugačijim jezikom. Upravo taj jezik se naziva jezik polne razlike. To su inače te filosofkinje koje pripadaju poststrukturalizmu radile, bile su tome sklone da pišu i da govore drugačijim jezikom nego što onaj opšte prihvaćeni filozofski logos kakav se u povijesti, odnosno kakvim se u povijesti filozofije pisali, kakvi su pisali muškarci, jer su one smatrale da filozofski diskurs ne može, onaj koji nama autoritet koji mi govorimo i pišemo mi filozofi i filozofkinje i koje učimo u tokom našeg akademskog obrazovanja, ne može baš ženu da pojmi, ne može da joj se obrati, niti joj se obraća, nego je podvodi, svodi i redukuje. I zato je nama u filozofiji prije svega, ali i u ostalim naukama, u lingvistici potrebno da uvedemo, da osmislimo novi jezik, to je jezik polne razlike koji neće biti homogen, koji neće biti, kako oni kažu, logocentričan, nego će da bude heterogen, bit će drugačije morfosintakse, naročito sintakse, i ona to zaista u svojim knjigama i dokazuje, kao i mnoge druge teoretičarke, piše potpuno drugačijim jezikom. I sada ja kada sam prevodila tu njenu najpoznatiju knjigu Etika polne razlike, zaista sam se u to uvjerila. To jako je filozofski jezik, to je jedan prije svega poetski jezik, gotovo neprevodiv, to je izuzetno divno, ali izuzetno i teško prevoditi, jer potpuno imate formu rečenice na koju niste navikli, a koju opet morate da prilagodite našem, jel te, srpskom jeziku, a ovamo da ostavite duh francuskog jezika. Tako da to što je u naslovu moga izlaganja ostalo je na autentičnom francuskom jeziku, da bi na neki način pokazalo važnost, ljepotu, snagu, ali opet i neprevodivost nekih termina, jer recimo parle fama, o čemu ona govori sve vrijeme na našem jeziku, možete da prevedete kao ženski govoriti, žensko govorenje, ali također možete da prevedete i kao oslovljenje, oslovljenje ili oslovljavanje, žensko oslovljavanje, i sve to opet u prilog toj tezi o neophodnosti i važnosti takozvanog jezika polne razlike. S druge strane, a živ fama, ženski djelati, djelovati, žensko djelanje ili djelovanje je opet nešto što se kod samog jezika polne razlike, o tome možemo kasnije, između čega se stavlja znak jednakosti. Barem sam ja u svom izlaganju to tako nastojala da predstavim.
Na koji način delo koje ste spomenuli, Etika polne razlike, može da se poveže sa savremenim stanjem feminističke teorije i prakse kod nas?
Pa što se tiče, ja bih prije svega istakla važnost dijela Etika polne razlike. Zbog čega? Zbog toga što to dijelo, ta knjiga, iako je napisano 84. godine, prevođena je na mnoge jezike, na srpski jezik nije, evo konačno sada jeste, ona se nalazi, to moram da napomenem, u štampi, čeka svakog dana da ugleda svjetlost, ali to, eto, nažalost ne zavisi od mene, tako da čekamo je, nadam se će biti brzo. Ona je svojevrsni udžbenik koji bi po mome mišljenju morali da proučavaju ne samo studenti i studentkinje studija roda, studija kulture i tako dalje, već to bi trebalo da bude obavezna literatura i za studente i studentkinje filozofije, zbog toga što se Lisi Rigere, koja i sama filozofkinja, razračunava sa cijelom jednom filozofskom tradicijom, počeo od Platona, Aristotela, preko Spinoze, Morisa Merleau-Pontija, pa sve do Levinasa i njihovim konceptima kao što su ljubav, eros, je li tako, u Gozbi, kao što je prostor u Aristotelovoj fizici, kao što je kod Merleau-Pontija pojem vidljivog i nevidljivog, kao i preplitanja, onda pojem drugosti kod Levinasa, sve to ona obuhvata i svojim jezikom polne razlike, svojim potpuno drugačijim načinom, uspostavom, da tako kažem, filozofije i koncepta ženskog i ženskog govorenja, staje, da tako kažem, njima na crtu i daje neke svoje argumente protiv glavnih odrednica njihovih filozofija. I prije svega u teorijskom smislu je važna za to. Ona je i danas aktuelna, Lizzie Rigera je bila vrlo aktuelna i 70. i 80. godina, upravo kad su bili sporovi među feministkinjama oko toga da li se feministkinje bore za jednakost, da li je ključna riječ za nas u stvari jednakost, ravnopravnost ili pak razlika. Pa imate cijelu tu struju koja ne govori o jednakosti, nego baš naprotiv o razlici, i to sporenje je trajalo otprilike negdje tokom 70. i 80. godina prošlog vijeka, pa je onda nastalo neko zatišje. A sa praktične strane, ono što je meni interesantno jeste što ova knjiga, odnosno njena teorija, može da se prenese na praksu, jer nas nekako tjera prije svega na da se ponašamo politički, kritički i etički. Dakle, vi u praksi, to sam ja upravo i negdje i na kraju izlaganja svoga rekla, da kada vi tim jezikom polne razlike da nastojite da dođete do neke istine, da zadobijete njenu neskrivenost, da otkrijete njen stvaralački potencijal koji uvijek pretenduje na akciju, na odgovornost, na otkrivanje, na otkriće, na odgovor, na nošenje s određenim predmetom, to jeste svojevrsni politički gest, jer započinje, rekla bih, određenu vrstu dijaloga. Feminističkoj teoriji se često spočitava, po mome mišljenju beslovesno se spočitava, da ona ne želi da razgovara sa drugim. Međutim, to nije tako, da ona samo hoće unutar sebe žene, da se ona samo bavi tom jednostranom stvari, odnosno da ima taj jednostrani pristup. Međutim, to po mojem mišljenju nije tačno, baš naprotiv, ona jeste politička upravo zbog toga dijaloga koji je svojevrsno suprotstavljanje, što bi Jacques Derrida rekao, monološkom i monopolnom diskursu, bijeg od redukcije ženskog, bijeg od binarnih opozicija. S druge strane, etički je zbog toga što se prihvatio, mislim naravno ovdje na jezik polne razlike, sve vrijeme govorim o tome, etički je zbog toga što se prihvatio odgovornosti i obaveze da polovinu čovječanstva istrgne iz nepravde, da ukine jednorodnost kako bi spriječio jednostrane interpretacije koje produbljuju žensku inferiornost i zanemaruju ili poništavaju cjelokupno žensko iskustvo. A sve to da bi se ukinulo svekoliko ponajviše filozofsko, naučno i lingvističko favorizovanje muške norme, odnosno tendencije koja je, znate, kod nas u filozofiji pogotovo vrlo prisutna je u ostalim branšama, da se maskulinitet doživljava i pojma kao nešto bolje i kao nešto progresivnije. Mi to imamo u filozofiji, ali kao što rekoh, ne samo u filozofiji. I naravno kritika koja je samo po sebi ne samo stvar teorije, nego i stvar prakse, jer kritikujući nešto vi se borite za određenu slobodu, pokušavate da je realizujete u svijetu i da se odgovorno ponašate kada vidite da je došlo do krizisa, do neke promjene, do napredovanja, neke bolesti. Vi na to pokušavate da odgovorite. Evo, izvinjavam se ako sam malo odužila sa odgovorom, uglavnom tu Lizzie Rigera spaja, ima tu trijadu, kritika, etika i politika. To je moje tumačenje, barem ovog njenog dijela, što sve zaokružuje tim pojmom jezika polne razlike, kojim, kao što rekoh, i sama piše. Thank you.
slušate Gospu. Naša gošća je Kristina Bojanović, filozofkinja iz Podgorice, a razgovaramo o feminizmu, o jednoj konferenciji koja se održava u Beogradu pod naslovom Neko je rekao feminizam, i naravno o izlaganju naše gošće pod naslovom Agir femme, parler femme, o jeziku i jezikom polne razlike. Recite nam ovo parler femme, da li to znači govoriti na ženski način, ženskim jezikom, ili nešto tome slično?
To jeste, kao što smo rekli malo prije, dakle, znači ženski govoriti, ženski govor, žensko govorenje, oslovljenje ili oslovljavanje. Kako god, spektar prevoda je zaista širok. Međutim, ja bih samo podsjetila da, mada sam, čini mi se, to i rekla i malo prije, da se ženski identitet, barem onako kako to smatra Lisi Rigare, a i ne samo ona, može i mora uspostaviti u jeziku, i taj jezik ne bi smio nikako da bude neutralan, već on jednostavno mora da odgovori, mora da razobliči, mora da raskrinka, da preispita nadmoć uobičajenog filozofskog logosa, onog koji nam je ostavljen u nasljeđe. To je jedan tako, kako bih rekla, dekonstruktivistički jezik dekonstrukcije, koji pretenduje da ima odgovornost i obavezu da se suprotstavi toj univerzalizaciji koja pretenduje da proguta svaku mogućnost izvan totalizujućeg mišljenja. To je onako kako smatraju poststrukturalisti, jeli. I zato i u samome dijelu Lisi Rigare i inače u toj feminističkoj savremenoj teoriji se pokazuje i vidi ta neophodnost da ponovo otvorimo glavne figure filozofskog diskursa, poput ideje, poput subjekta, poput supstancije, poput apsolutnog znanja, transcendentalne subjektivnosti i tako dalje, da bi se u njima, ako postoji, našlo ono što je žensko, i da bi se ono što je žensko tom ženskom i vratilo.
I to je, vi ste jako zapisali da žensko govorenje, to parler femme, znači neku vrstu bega iz nekih poznatih, ustaljenih jezičkih puteva.
Jeste, pa upravo sam to htjela reći, da to žensko govorenje, odnosno parler femme, da bi se govorilo na taj način, mi ne smijemo da posjedujemo jezik, ne smijemo da ga internalizujemo. Dakle, da bismo dostigli taj napor, potrebno je da preobrazimo na neki način cjelokupnu etiku i mišljenje, da ponovo tumačimo sve što nam je bilo poznato u filozofiji, uključujući da se ponovo spram toga postavljam, uključujući relacije subjekt-govor, subjekt-svijet, subjekt-svijest, subjekt-kosmos, i da reinterpretiramo sami pojem subjekta, koji se uvijek piše u muškom rodu, i to je vrlo ovdje važno, pa i onda kad je univerzalan, dakle pišemo u muškom rodu, čak i kad pišemo čovjek, uprkos tome što čovjek nije neutralan, nego je polan.
Prvo sam to htio da vas pitam, da li je žena čovjek?
Jeste. Žena jeste čovjek, muškarac je čovjek i žena je čovjek, to je to čuveno pitanje.
S obzirom na gramatički rod.
Ali gramatički čovjek. Rod je čovjek, i to tako stoji, ali svakako da žena potpada pod kategoriju čovjeka, naravno.
Ima li smisla govoriti onda o čovečici?
Pa ne bih sada ulazila u tu priču, meni to nije, iskreno da vam kažem, baš realno i racionalno. E sada, šta je ovdje još važno da napomenemo, zašto je potrebno da postoji to žensko govorenje u filozofiji, odnosno taj, kako Lisi Rigare kaže, ženski polni jezik? Jer ako vi nemate tu vrstu diskursa, onda je žena raskućena. E sad, to raskućena, to je već moj termin, ja sam ga upotrijebila zbog toga što sam bila u pretpostavci da imati dom znači biti u jeziku. Dakle, ako nemamo dom, mi smo, jel te, beskućnici, tako da ako nam ženski polni jezik nedostaje, žena je kao što rekoh raskućena, od nje je uzeto, ona je isključena iz življenja u riječi koja je ne opojmljuje osim kao materijal za izgradnju, niti joj se obraća i tako, iako je žena atopična, onda ona teško može da dosegne ono za sebe. Znači, nemati jezik polne razlike na neki način znači nemati ženski identitet. Jer ako žena progovori onim utvrđenim jezikom, poznatim govorom, koji je lišava mjesta iz kojeg ne može da izađe, onda je pitanje da li ona govori kao ona, da li izlazi iz svoje nenastanjive istosti, da li je paralisan u svom etičkom djelovanju i da li je taj jezik koji ona artikuliše oslobađa posredničke uloge. Dakle, kao što ste rekli, žensko govorenje, odnosno oslovljenje jezikom polne razlike, jeste izlazak iz postojećih sistema razmjene, bijeg, opet sam upotrijebila tu riječ koju upotrebljavaju francuski savremeni filozofi, dosta upotrebljava na primjer i Deleuze, dakle bijeg, linije bjegstva, jel tako, nadvisivanje poznatih jezičkih puteva i produkcije logosa i naravno vi kad pristanete da govorite drugim jezikom, vi ste onda i pristali na riječ koja je uvijek u opasnosti, koja uvijek iznova samu sebe izumijeva. I kad vi pristanete da govorite drugačijim jezikom, vi ste također spremni na rizik od nedovršenosti, spremni ste na avanturu, spremni ste da vam ostane nedovršen ne samo jezik, nego i cijel svijet. Tako da i tekako to jeste rizičan poduhvat, ali poduhvat koji u ovom slučaju Lisi Rigare itekako dosljedno i uspješno sprovodi. Ona zaista piše drugačijim jezikom, ona piše jezikom razlike.
A da li ovo što ste nam sada objasnili i da kažemo protumačili što se tiče ženskog jezika podrazumeva da onda na neki način postoje dva jezika, jedan muški jezik i jedan ženski jezik? I da li onda, ako je tako, muškarci i žene mogu međusobno da se razumeju?
Naravno da mogu da se razumiju, da se razumijemo, da mogu da se razumiju. I to je, i to ovdje jeste, to ovdje jeste poenta. Zapravo da ovo što, o čemu ja govorim jeste neka vrsta manifesta predstavljanja u stvari ideje jezika polne razlike, jer dosta to može djelovati nekom ko se bavi feminističkim aktivizmom ili ko nije čitao feminističku, recimo, filosofiju i ne samo feminističku, djelovati dosta apstraktno. Međutim, koji u tome, jasno je da se ovdje u stvari radi zapravo samo o tome da se dovede u pitanje autoritet tradiranog nam filozofskog diskursa. Dakle, da li on može, poenta u tome da se prikaže, odnosno se postavi pitanje, može li taj jezik uopšte ženu da pojmi, da li je ta žena, da li je žena u tome jeziku, kakav joj je u tome, ako jeste, kakav joj je tamo položaj, da li može ona unutar i da li se unutar tog tradiranog filozofskog jezika ona ikada izrazila, jer vi znate da tokom svoje povijesti filozofija se nije baš proslavila slovljenjem žene, nije je često oslovljavala, nije joj često davala riječ i onda je to određenim teoretičarkama nametnulo pitanje da li uopšte taj jezik može da obuhvati ženu. Dakle, o tome se radi.
A sama filozofija je ženskog roda.
Sama filozofija je ženskog roda, to je činjenica, da. Sofija i filozofija.
Thank you.
Slušajte Gozbu, naša gošća je filozofkinja iz Podgorice, Kristina Bojanović. Vi upotrebljavate izraz dekonstrukcija naturalističke ideje o ženskoj prirodi kao pasivnoj. Možete li da nam objasnite šta to znači? Kakva je dekonstrukcija u pitanju?
Pa upravo i dalje nadovezujem se na prethodnu priču, s obzirom da smo konstatovali da ovaj jezik polne razlike o kojem sve vrijeme pričam, osim što predstavlja jedno potpuno novo otkrivanje, novo življenje, novo mišljenje i tako dalje, koje ne samo da podriva svu postojeću sintaksu i morfosintaksu koja nam je do sad bila poznata, već sprečava svaku formu vlasništva, prisvajanja, rastemeljuje unaprijed datu i pretpostavljenu nepromjenjivu univerzalnu riječ, pravi mjesta za drugačije sačinjeni govor i za potisnuti i cenzurisan jezik drugog pola koji zahtjeva da ugleda svjetlost dana. On također, kao što sam ranije spomenula, vrši jednu političku funkciju, vrši jedan politički čin, to jeste dekonstruiše naturalističku ideju o ženskoj prirodi kao pasivno, jer vi znate da je žena da se poimala i da se poima kao privatno biće, kao biće doma, kao biće dobrodošlice, topline, inferiorno u svakome smislu, i ovim se u stvari želi odgovoriti negativno, naravno, na to poimanje žene kao tajne koja izmiče spoznaj i čije, da se levinasovski izrazi, način postojanja stid. Dakle, politički gest jezika u smislu onog utjelovljenja tog čuvenog feminističkog light motiva, jel te, da je lično političko. Dakle, prosto reakcije na neki način, da tako kažem, protiv filozofija koje sprečavaju dijalog između muškog i ženskog i koje zatvaraju polje ženskog prisustva. I zbog toga je jako važno da se istakne da su problematika i tematizovanje ženskog i prisustvo stvarne empirijske žene nerazdvojni. Znači, simbolička i diskurzivna dimenzije su neodvojive i od materijalne, i od empirijske, i od povijesne.
A šta podrazumeva feministička epistemologija? Vi ste o tome također nešto govorili.
Pa vidite, feministička epistemologija to je sasvim jedna druga disciplina u okviru feminizma. Ja sam se ovdje u tekstu na nju referisala sam na nju u jednom trenutku kada spominjem taj pojam, čini mi se, jednorodnost. Dakle, predstavnice feminističke epistemologije smatraju da je opet taj maskulinitet, odnosno da u nauci i filozofiji i u svim mogućim formama duha, jel tako, dominantna muška norma, da su muškarci privilegovani u nauci, da se cijela nauka pojma stereotipno na muški način, u muškom maniru, i da su žene u određenom smislu istjerane iz nauke, da im se ne da dovoljno prostora, da su muškarci monopolizovali nauku i filozofiju i da su iz nje iznijeli svo moguće žensko iskustvo i da je nauka jednorodna. To je teza feminističke epistemologije, barem nekih njenih struja.
A što preciznije to znači da je nauka jednorodna?
Pa da je muška. To znači, kad se kaže jednorodna, misli se muškorodna.
A u kom smislu? Da se muškarci bave naukom i da vladaju naukom?
I da se bave, ali također i da vladaju naukom. Tako da, recimo, i kada imate neke primjera radi i udžbenik iz bilo koje nauke, čak i ako znate da su se tom naukom bavile i naučnice, opet će u pregledu tog udžbenika biti dominantni muškarci. Isto tako, kad proučavate filozofiju, uprkos tome što vi znate da postoje određene filozofkinje, vi u zvaničnim planovima i programima obaveznoj literaturi nemate predstavnice filozofije. Tako je u fizici, tako je u hemiji. Dakle, postoje žene koje se bave time, nije da ne postoje, naprotiv, ali ih nema. Dakle, zanemareni su njihovi doprinosi, zanemareno je njihovo iskustvo, ali doprinosi ponajviše. Dakle, ima ih, ali ih zvanično nema. I u tom smislu je taj čudesni naziv jednorodnost. Dakle, i kao jednorodnost u smislu dominacije muške. Kao u svemu što imate dominaciju, tako i u nauci, i zbog toga su se one pobunile, jer su smatrale da vi ne možete tu povijesnu zgradu humaniteta da gradite ukoliko nemamo obje strane, ukoliko nemamo mušku ni žensku. Prazan nam je duh, prazan nam je povijest ako istrgnete polovinu čovječanstva, ako je nema. Ima je, ali u stvari nema.
A to nas malo vraća i na ono pitanje o problemu istine. Epistemologija je, malo pre smo to spomenuli, kao disciplina vezana za istinu. Da li postoji ženska istina i muška istina?
Ne. Mislim,
da li ima mnogo istina u tom smislu, pa između ostalog muške istine i ženske istine o svetu?
Pa vidite, kod feminističke teorije i ima.
A kako?
Pa lijepo, to vam je taj koncept, barem u ovome dijelu kojim se ja bavim, a nazvali smo ga, jeli, poststrukturalizmom. Imate uvijek tu mnoštvenost, imate tu heterogenost, ne možete se vezivati za jedno, ne možete se vezivati za sistem, uvijek ste raspršeni, uvijek ste nomadi, uvijek bježite, uvijek se nečem izmiču, uvijek nešto dekonstruišete i uvijek postoji takozvana mnoštvenost glasova, što bi rekao Jacques Derrida. U tom smislu ne možemo da se fiksiramo za nešto što je dogma, za nešto što je utemeljeno, ukorijenjeno, uvijek moramo tu datost, makakva da je, da preispitujemo. Barem tako ukazuju nam savremene filozofkinje i filozofi, naročito francuski, kojima se ja bavim, tako da nikada korijen, nikada temelj u tom smislu nametnutom, naslijeđenom, uvijek preispitivanje, uvijek kritika, uvijek odgovorna kritika prije svega, da bi to sve imalo smisla, i na to nas filozofija uvijek tjera. Ne bih ja dijelila, naravno, istine na muške i ženske, preispitivala bih jednostavno, ako bi se već morale dijeliti, onda i valja preispitivati jedne i druge. Uvijek kritički, uvijek dobronamjerno, zarad neke još bolje inovacije i zarad višega smisla.
I za kraj, recite nam, kako biste odredili maternji jezik? Šta je maternji jezik i da li u okviru feminističke teorije, odnosno feminističkog koncepta, postoji i dalje opravdanje da se taj jezik zove upravo materni?
Interesantno, baš je bilo, čini mi se, bilo jedno predavanje na konferenciji koje se ticalo toga, i gdje se, čini mi se, zastupala teza da nam je materni jezik ne onaj koji smo naučili po prirodi ili jezik naše sredine u kojoj smo rođeni, već jezik koji možemo i kasnije da naučimo, jezik koji najviše volimo, primjera radi, tako da i tu su dosta počelo značenje da bivaju reference raspršenije i neuhvatljivije za mene, i ja imam to tradicionalno, tako kažem, klasično tumačenje maternjeg jezika, maternji jezik koji naučimo po prirodi, po okolnostima koje su nam prirođene, kojima smo sapripadni, taj prvi jezik, taj jezik naših roditelja, jezik naše sredine, obično je to tako. Ako se obratimo u nekoj drugoj sredini, onda što da ne, i za mene na neki način i francuski maternji jezik, ali opet srpski mi je primarni. Tako da sada imate čak i taj termin maternji, opet se...
To je jezik naše majke,
da,
što je, opet, da kažemo, žensko pitanje.
Opet u feminizmu imate i razne struje i oko toga, kažem, dosta se to sve razvija, svakodnevno imate nove tekstove u kojima se razmatra šta jeste, šta nije, ali ja lično, a evo sa mnom danas ovdje pričate, sigurno bi autorke toga predavanja imale što da kažu na tu temu. Ja sam pristalica tog standardnog učenja, eto, tradicionalnog, možda i konzervativnog, sa feminističkog stanovišta, da ne može biti maternji jezik neki tamo, ili jezik koji nam se najviše dopada, ili jezik koji volimo da govorimo, ili...
Da li ga neko zove očinji jezik?
Koliko ja znam, ne.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Kristinom Bojanović, filozofkinjom iz Podgorice.
Pojmovnik.
Feminizam i maskulinizam. U današnjem kapitalizmu podjednako su obespravljeni i muškarci i žene. Suštinski, stanje se ne razlikuje od onog sa početka 20. veka, koje je opisala Roza Luksemburg. Dokle god vladaju kapitalizam i najavni sistem vladavine, jedino je produktivan onaj posao koji stvara višak vrednosti koji proizvodi kapitalistički profit. Sa ove tačke gledišta, plesačica u muzičkoj sali, čije noge glatko zarađuju profit u džep njenog poslodavca, predstavlja produktivnog radnika, dok se sav trud proletarskih žena i majki u četiri zida njihovog doma smatra neproduktivnim. To zvuči brutalno i nerazumno, ali tačno odgovara brutalnosti i nerazumnosti naše trenutne kapitalističke ekonomije. I ugledati ovu brutalnu stvarnost čisto i jasno je prvi zadatak ženskih proletera. Ravnopravnost i oslobođenje žene ne mogu da se posmatraju odvojeno od ravnopravnosti i oslobođenja muškarca. Brojni su primjeri žena na vlasti koje su bile i brutalnije od mnogih muških vladara. Da li će žene u većoj meri biti uključene u politički sistem nije suštinsko pitanje, dokle god opstaje sistem kao nepravičan sistem. Ravnopravnost u okviru istog modernog ropskog sistema nema pravu vrednost. Ne međusobna ravnopravnost modernih robova i robinja, već sloboda čoveka kao čoveka jeste primarni cilj kojem unutar društva treba težiti. Feminizam i maskulinizam kao teza i antiteza zahtevaju teorijsku sintezu.
Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.